Ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika no nampahiratra ny masom-panahintsika mba halalantsika ny fanantenana izay niantsoana antsika. Evanjely masina no soratan'ny masinda Luka, toko fahafito ambin'ny folo, andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo.
Tamin'izany andro izany, nanao ny teny tampianan'i Jesosy hoe, ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa ny tany na miandrongotra avy any an-tsaha no mba ilaza aminao hoe mety hifaingana ary mipetraha hihinana? Moto izao aza no lazainy aminy, amboary ny sakafoko ary misikina ampihinana mandrapitsahatro avy mihinana sy misotro, fa rehefa izany vo hihinana sy hisotro ianao. Ary moa misotro izany mpanompo izany akory va izy, satria nanao izay nasainy nataona io? Ataoko fatsy izany. Ko tahaka izany koa ianareo, rehefa vitanareo izay nandidina anareo dia lazao hoe mpanompo tsy maso izay, fa izay tsy maintsy nataona ihany no hany vitanay. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Teraneo anao ry Kristy.
Noarin'Andriamanitra isika olombelona ka nataony mba hitady sy hanompo azy. Noho izany, izy irery ihany no tokony hotompoina fa tsy olona na zavatra na vato mankazo. Arak'izany, samy mpanompo isika na mpitondra na entina ka aza mihevitena ao ambony no Andriamanitra izany. Entin'i Jesosy manandratra antsika io fiainantsika andavanandro io. Eto izao a, makasika ny asa fanompoana. Fa tena asa fanompoana tokoa ny asa ataontsika rehetra ety an-tany, na inoninona izany. Ko aza maika niteriterina inona miaraka amin'ny Tompo raha tsy efa vita tsara aloha izay tokony ho ataontsika. Tsy ny inona no tokony hahamaika fa ny asa aloha. Mety amintsika ny toy ny fisotrafo, fa tandroko ny andehivavy izany, ka sady mahay manaviny mahay manavanana, tsy miavinavina na misafidifidy asa. Ny tsy manana azy efa tsy vidy, fa tsy sanatria toy ny anina omenandevy ka tia kano tsy tia kano, ka aoka tsy hanandevo antsika io asantsika io. Fa atao ampitiavana mety manompo an'Andriamanitra sy dediavana azy, fa tsy sanatria hanadilovana azy indray. Fa vitantsika tsara arak'izany tokoa ve? Fa na samy mpanompo azy isika ty an-tany, nisy antsika trafina sontrotro ny nofo, tandroka hanapotra ny loha, ko tandremo ny manao tsindrifa lava, no manao tany avoavaratra, na manao ombo mahitsy lehy lafiny namana, na manao tohatra fiakarana ny hafa, fa aoka ifanampy sy ifanohana hatrany, satria mitovy ihany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy afa sy iva, samy zanaka tiany, ka tsy tokony ifanaratsy na ifanimba na ifamotika. Toy izy ny Jesosy ihany ny fampianarana hoe, rehefa vitanareo izay nandidina anareo dia lazao hoe mpanompo tsy maso izay, fa tsy toy ny fanaontsika hoe tsy mahalalanay anga, na koa hoe raha tsy izay tsy mahavita an'iny. Aza miambo ambony noho ny hafa, na koa miseho milay, aza midera tena taovy voatango e, fa leo mihetry tena to laferana mba ho mandina mandrakariva. Mazava ny tenin'i Jesosy eto, mpanompo ka aza soloina hoe Tompo na anarana hafa koa, eny na mpampiasa olona aza. Mbola notoizin'i Jesosy hoe fa izay tsy maintsy nataona ihany no hany vitanay. Misy mantsy ny tokony ho nataony aza tsy vitany akory, na vitany ihany fa ataony lasa fay na zarara vita. Tsy mety anefa izany, fa manohitsy mandavy rary ny asa nataon'Andriamanitra isika amin'izay asantsika rehetra ity. Raha lazaina ny fomba hafa dia asan'Andriamanitra ihany koa izany asantsika izany, ka tsy tokony atao kitoto na tsirambo, fa aoka isika ifanentana mandrakariva. Eto mpamaranana ary no ilazana tamin'izay vita teo hoe mpanompo tsy maso izahay, fa izay tsy maintsy miteneina ihany no hoany tenenina.
Vavaka fitiavana, Andriamanitra, izao ti anao amin'ny foko manontolo ambonin'ny zavatra rehetra, satria tsara indrindra ianao ka tokony ho tiana indrindra. Izao ti ny namako tahaka ny tenako noho ny fitiavako anao.